Διευκρινήσεις λοιπόν θέλουμε τώρα και θα τις βρούμε από τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Αντιπρόεδρος των Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης. Και ακριβώς αυτό αναζητούμε, κύριε Λιβαδιωτάκη, μετά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων στον Επισητισμό. Τι αλλάζει λοιπόν με την κήρυξη ως γενικός υποχρεωτικής της συλλογικής σύμβασης?
Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να πούμε πόσο η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας Επισητισμού μετά την υπογραφή των δύο μερών την έκανε ο υπουργός, ο κύριος Παπαδηγορόπουλος, υποχρεωτική.
Ο υπηρεσιακός υπουργός.
Ο υπηρεσιακός υπουργός, ναι, αυτή τη στιγμή θεωρείται υπηρεσιακός υπουργός εργασίας, ο κύριος Παπαδηγορόπουλος, οπότε είναι υπηρετικός για όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι στη σύμβαση εργασίας.
Έχει ενδιαφέρον πάντως και πάνω σε αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων, αλλά και γενικότερα, γιατί υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ας πούμε, όπως για παράδειγμα είχα σημειώσει να σας ρωτήσω τι θα ισχύει με το επίδομα γάμου και πότε θα καταβάλλετε.
Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Να μου κάνετε δύο ερωτήσεις.
Βεβαίως, έχω, ναι.
Όπως παράδειγμα, βασικά σημεία, όπως η συλλογική σύμβαση εργασίας των επισητισμών προβλέπει πενθήμερη εβδομαδία επασχόληση με δύο ώρες την εβδομάδα και μόνο λόγω φόρτου εργασίας ή εποχικότητας. Τώρα οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφυγηθούν σε ημέρες ανάπαυσής τους, εφόσον το ζητήσουν. Τώρα, αυτό βέβαια εννοείται πως αυξάνει τις αποδοχές και τα ασφαλιστικά ημερομίσια προς τον ΕΦΚΑ.
Α, μας λέτε ότι μπορεί ένας που έχει ρεπό, ας πούμε, την Πέμπτη να πει, ναι, αφού έχει δουλειά το μαγαζί, να δουλέψω, ρε παιδί μου.
Εφόσον ζητηθεί, ναι, μόνο αναφέρει τη λογική μας, εφόσον υπάρχει πόρτο εργασίας με αίτηση, μπορεί, δεν μπορεί βέβαια εξαρτήσεις με κυριοδοσίμητο αυτό, να το δηλώσουμε στο πρόγραμμα εργασίας πως θα δουλεύει παράδειγμα Δευτέρα με Σάββατο, που σημαίνει εξαήμερο 40 ώρες. Πρέπει να είναι πενθήμερο 40 ώρες, η έκτη μέρα που σημαίνει έκτη του ΕΠΟ θα πρέπει να τηθεί και να δηλωθεί πριν την έναρξη εργασίας στο σύστημα εργάνης. Που σημαίνει ο εργαζόμενος θα ξέρει πως θα δουλεύει 5 μέρες με 40 ώρες εργασίας. Αυτό το είχαμε ξαναδηγήσει στην προηγούμενη σύμβαση που ήταν υποχρεωτική. Υπήρχε ένα κενό διάστημα από τις 23 Μαΐου μέχρι στις 16 του μήνα που είχε σταματήσει με την ενέργεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ενδεχομένως εκεί κάποιες επιχειρήσεις να άλλαξαν τη σύμβαση εργασίας να την κάνουν εξαήμερη. Θα πρέπει να υποχρεωθούν να επιστρέψουν πάλι στο πενθήμερο. Τότε δεν υπήρχε στην προηγούμενη σύμβαση εργασίας εκείνη κάποιες διαφορές. Η δυνατότητα της έκτης μέρας, τώρα αυτή η σύμβαση δίνει δυνατότητα της έκτης μέρας, αλλά με επιπλέον ένα μισθό. Εδώ βέβαια, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ερωτήματα. Είναι γενικά και αόριστα η πέμπτη μέρα και η έκτη, που πάμε 48 ώρες. Τώρα, αν δουλεύει ένας εργαζόμενος, παράδειγμα, ένα τετράωρο με μια ειδικότητα που το επιτρέπει, 5 μέρες. Η έκτη μέρα θα πρέπει να πάει 8ωρο, πρέπει να πάει 4ωρο, έχουν κάποιες ακόμη διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν και δεν έχουν δοθεί. Καταλάβετε, δηλαδή το αναφέρει τις γενικές ώρες, όπως και μετά τις 48 ώρες αναφέρει πόσο θα πρέπει να πάρει προς αύξηση 20%, που αυτό εν μέρη είναι ενάντια στο βασικό νόμο που προβλέπει παραπάνω αύξηση επιπλέον υπερεργασίας. Δηλαδή, αν παράδειγμα έχουμε ένα εργαζόμενο που δουλεύει τετράωρο και κάθε μέρα του βάζει ο εργοδότης είναι επιπλέον ώρα, που σημαίνει στο βασικό του πρόγραμμα είναι μια υπερεργασία. Θα μπορείτε να κάνει το Σάββατο 8 ώρες, που σημαίνει 5 και 8, 13, θα πάμε να είστε επόμενες 8 με 20%, ενώ κανονικά πρέπει να πάει 40. Έχει ερωτήματα, έχει και ένα γραμμή που δεν έχει κάποιες διευκρινήσεις, γιατί άλλο το κομμάτι το εργασιακό του μισθού και άλλο το κομμάτι των εισφορών που έχει σχέση με το ίδιο
πληρώσει
ο εργοδότης. Θα πρέπει να ξέρετε τι εισφορές θα πληρώσει. Έχουμε κάποια καλά, θεωρώ, πως είναι στον εργαζόμενο, όπως είπε και ο προλαγήσαντας, είναι πάνω από το όριο του 780, που αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο της βασικής εργασίας, έχει την αύξηση των 10% που είναι 5 και 5 στο επόμενο έτος, και κάποια άλλα σημεία που όσο αφορά του σερβιτούρε αυτά.
Ναι. Για βοηθήστε με λίγο τώρα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ γεννά τώρα ένα θέμα. Αν ο εργοδότη δεν ανήκει στι συμβαλόμενε οργανώσει που έχουν υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να αντιτηρήσει την υποχρεωτική συλλογική σύμβαση.
Αυτό, ναι, πρέπει, η απάντηση βασική είναι ναι, πρέπει να την δηλήσει την υποχρεωτική. Αυτό ίσχυε πριν την κάνει υποχρεωτική ο υπουργός. Τα δύο μέλη συνήθως, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, υπογράφουν. Αν βγει όμως υποχρεωτική σύμβαση, τότε δεν είσαι υποχρέως αυτός που δεν είναι μέλος, αλλά από τα δύο τους, που υπογράφουν. Αυτή τη στιγμή όμως που έχει γίνει υποχρεωτική από τον Υπουργό Εργασίας, είναι υποχρεωτική από όλους. Δεν υπάρχει να πει εγώ δεν είμαι μέλος του σωματείου των εργοδοτών ή των εργαζομένων να μην την τηρήσω.
Mm-hmm. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω, η προϋπηρεσία υπολογίζεται ολόκληρη?
Η προϋπηρεσία, κύριε Παπαδάκη, υπολογίζεται ολόκληρη μέχρι, το έχουμε ξαναπεί άλλες φορές, τα ακούνε φίλοι μας εργαζόμενοι, μέχρι 14 Δευτέρου 2012, ότι η προϋπηρεσία έχουν μευξεί. Υπάρχει νομοθετική διέλεξη από τότε, από τους θεσμούς θα το λέγαμε, όπου υπάρχει ένας όρος πως εάν δεν κατέβει η αναζία κάτω από το 10% δεν απελευθερώνεται οι τριετίες, που σημαίνει βάσει τα λεγόμενα πως το επόμενο έτος, εφόσον πάνε καλά από τα πράγματα, θα κατέβει κάτω από το 10%, τώρα νομίζω είναι 10,80%, και εκεί θα αρχίσει η απελευθέρωση των τριετιών, που και εκεί θα έχει μια μεγάλη ερώτηση αν πάνε μαζεμένες τριετίες του καινούργιου διαστήματος, δηλαδή το 12 μέχρι και τώρα. Είναι 12 χρόνια, είναι 4 τριετίες. Θα θέλει μια μεγάλη κουβέντα. Θα το δούμε όμως τότε το τι θα ισχύσει.
Έχω επίσης μια ερώτηση που είναι τεχνικής φύσεως και αφορά βεβαίως και εσάς τους φοροτεχνικούς λογιστές.
Και στις επιχειρήσεις
βέβαια. Μα εννοείται και τις επιχειρήσεις. Εγώ το λέω γιατί εσείς κυρίως θα φτιάχνετε αυτά. Αν θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητικός πίνακας αποδοχών και ωραρίου στο σύστημα Εργάνη και μέχρι πότε?
Κάθε μεταβολή του μισθού στον εργαζόμενο έχουμε περισσότερο 15 μέρες από την ημέρα που θα ισχύσει η μεταβολή να το δηλώσουμε σε Εργάνη. Οπότε κάθε επιχείρηση που αυτή τη στιγμή παράδειγμα πλήρωνε με το βασικό μισθό και υπενθύμενο, εφόσον γίνεται μεταβολή και είναι υποχρεωτική βάση του νόμου του κράτους, θα πρέπει εντός 15 ημερών να κάνει μεταβολή, το δηλώσει στο σύστημα Εργάνη, το νέο μισθό που θα ισχύσει.
Και με τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, τι θα ισχύσει?
Με τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, θεωρώ πως ό,τι είχαν μέχρι τώρα,
ναι,
σε ειδικότητες που επιτρεπόταν η μερική απασχόληση, γιατί αυτό στους σερβιτόρους αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται η μερική απασχόληση. Σερβιτόρους, σε σπουδαστές τους σερβιτόρους, θα πρέπει να ισχύσει το σύστημα του τεκμηρτού. Εκεί βέβαια έχουμε τρεις επιλογές στην ουσία. Έχουμε το μισθό που να είναι πάνω από τα τεκμηρτά, που έχει ένα ποσό ανάλογα την ειδικότητα. Επίσης, ο νόμος κατά κύριο προβλέπει ποσοστά. Ένα νόμο μισθό που συνήθως βάζανε 150 ευρώ και από εκεί πέρα ποσοστό επί των εσόδων. Στην αγορά συνήθως, παρά το επιτρέπει ο νόμος αυτό και σε σύμβαση εργασίας, όποιος τη διαβάσει, θα δει ένα άθρο του άθρου 54 του 1994, που σημαίνει πόσο βασικά δουλεύει με ποσοστά, δηλαδή λέμε ο τάδε θα είναι σερβιτός, θα πάρει βασικό μισθό 150 και από εκεί και πέρα ένα 16% επί των εσόδων. Αθροίζει κάθε εβδομάδα το σύνολο των εσόδων και από εκεί το ποσοστό.
Τίμια όμως,
ναι, τίμια, σωστά. Εκεί βέβαια συνήθιστε πόσο κάθε εργαζόμενος μετά την τόση της συναλλαγής των ιδιωτών, δηλαδή φανταστείτε πως παλιότερα κάποια νυχτερινά μαγαζιά δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Τώρα δουλεύουν μόνο 2. Οπότε του συμφέρει να κάνουν τη συμφωνία πως εμείς θα πάρουμε το ποσό α που θα είναι πάνω από το ελάχιστο και να μην περιμένουν αν έρθει το μαγαζί, γιατί το κάθε μαγαζί ανάλογα την κίνηση, την εμπορευματικότητα που έχει, το τι προσφέρει, κάποιο θα έχει πολύ τζίρο, άλλο θα έχει λίγο, οπότε ο κάθε εργαζόμενος θέλει να ξέρει τα σίγουρα τι θα πάρει. Γι' αυτό συνήθως το κομμάτι αυτό, παρότι το λένε όλες οι διατάξεις, όλες οι συμφωνίες που κάνουν, ειδικά στην Κρήτη το βλέπω ελάχιστο να εφαρμόζεται.
Και το σωστό πάντως είναι να εφαρμόζεται, υποχρεωτική είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, είπαμε, στα καταστήματα επισκεπτισμού ολόκληρης της χώρας πλέον, αλλά ας παίξουμε τίμια το παιχνίδι, να ζήσουμε όλοι, κύριε Λιβαδιωτάκη, επιτέλους.
Σωστά, τώρα, αν δείτε τις τιμές που έχουν δώσει, πιο χαμηλές που είναι...
Γιατί οι εργαζόμενοι, το λέω αυτό, βάζουν πλάτη συνεχώς οι εργαζόμενοι. Όταν χρειάζεται το κάνουν, έτσι.
Συμφωνούμε εκεί, και απλώς και το κράτος θα πρέπει, ναι μεν δηλώνει υποχρεωτικότητα κάποιες συμβάσεις, όπως και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, όμως από την πλευρά του θα πρέπει και αυτό για τις επιχειρήσεις να μεριμνήσει ό,τι ώστε να μην, γιατί σε αυτή τη φάση έχουμε αύξηση μισθών, έχουμε αύξηση σπορών της επιχείρησης, που σημαίνει αύξηση του κόστους των προϊόντων που πουλάει, είτε σερβίρει, είτε παρέχει σε υπηρεσίες. Θα πρέπει αυτό να βοηθήσει με το κομμάτι δικό του στο αποδοτικό των ασφαλιστικών φορών να βοηθήσει την επιχείρηση.
Έτσι.
Γιατί όπως και προλαμβάνησαν, ναι, εγώ παίρνω μια απόφαση, είτε είμαι υπηρεσιακός υπουργός είτε όχι, δίνω μια εντολή αύξηση και συμφωνία των συμβάσεων. Όμως το αποτέλεσμα είναι πως το συνολικό κόστος το επομίζεται επιχειρηματίας.
Okay.
Και εκεί θα πρέπει να βοηθεί από το κράτος με ένα ποσοστό, θεωρώ, έκπτωσης, που συνήθως δεν γίνεται όσον αφορά τις ασφαλιστικές φορές σε συγκεκριμένες, ας πούμε, συμβάσεις που γίνονται υπολογιστές σε κάθε φορά από τον αντίστοιχο υπουργό.
Μια χαρά. Να ετοιμάσουμε από εβδομάδα τώρα, πέρασουν εκλογές, έτσι να... Επειδή... Στο μυαλό μας το έχουμε τώρα, κύριε Λιβαδιωτάκη, τι θα κάνουμε με τις άδειες, πόσος δικαιούται, τα έχουμε ξανακάνει.
Ναι, έχουμε και τέτοια θέματα. Πρώτα να πούμε κάτι πριν, επειδή το είχαμε βοηθήσει σε κάποιο παλιότερο θέμα.
Ναι, ναι, ναι.
Μία εβδόμου ήταν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις να συνδέσουν.
Α, τα POS,
με τα POS, οπότε αυτό τεχνικά δεν είναι έτοιμο. Δηλαδή θα δοθεί παράδειγμα βασικά επίσημα, τι πάει, έχει δοθεί για τέλος του χρόνου, αλλά πρακτικά οι επιχειρήσεις που έχουν τη διασύνδεση των POS με τους ταμιακές μηχανές δεν είναι ακόμα έτοιμες, έτσι ώστε να μπουν σε διαδικασία από μία εβδόμου που είχαν υποχρεωτικά όλες τις επιχειρήσεις. Οπότε ησυχάσουν, θα πρέπει να δουν στο επόμενο διάστημα, όταν είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις, οι τεχνικές που δίνουν αυτά τα συστήματα, να τα διασυνδέσουν έτσι ώστε να μπούμε σε τότε σε άλλη διαδικασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βλέπω μια είδηση εδώ που λέει ΑΔΕ. Πρόστιμο, λέει, 270.000 ευρώ σε influencer για φοροδιαφυγή. Έχετε καμία πελάτησα, κανένα πελάτη influencer?
Εγώ δεν έχω παράδειγμα.
Τόσα λεφτά βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Την πρωτεύουσα. Κοιτάξτε, όπως θα δείτε στο διαδίκτυο, αυτά είναι εισοδήματα από διαφήμιση κατά κύριο λόγο.
Ναι, εννοείται.
Και θεωρώ πως όταν μία κοπέλα από αυτές που κίνησαν, είναι κοπέλες κατά κύριο λόγο, διαφημίζουν προϊόντα και όλα αυτά,
ναι.
και έχουν κάτι χιλιάδες ακόλουθους, η διαφήμιση αυτή είναι εμφανή στα συστήματα. Οπότε αν δεν αποτυπώνει τη συμφορική δήλωση, είναι εύκολο να μπει στην πίδα της εφορίας, με συνέπεια να φορολογηθεί και να υπάρχουν τα πρόστιμα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, για να υπάρχει και πρόστιμο, πώς θα είναι κάποια τα γνωστά ονόματα που διαφημίζουν.
Άμα βγάζει αρκετά, δεν πειράζει, να πληρώσει κιόλας.
Ειδικά κάποια εσόρουχα αυτή την περίοδο είναι στην μεγάλη...
Ναι, ναι, ναι.